Man pārlieku gribētu sagaidīt brīdi, kad pasaule pagrieztos no pašreizajā sajukuma, nu kaut mazu drusiņu uz saprāta un cilvēcības pusi.
Tas ir fragments no izrādes Bezkaunīgie veči, kur Jānis Kubilis lieliski atveidoja Longina Laukmaņa lomu. Saspēlē vēl ar diviem leģendāriem vecmeistariem Alfredu Jaunušanu un Kārli Sebri. Viņa pašu neaizmirstamāko tēlu galerijā, protams, ir arī Hamilkāra kungs, Marats, Klaits un Fičūrs, arī Mocarts un Luis 14. Un ļoti daudzi citi krāšņi raksturi, arī Joske, kas pašam aktierim ļoti mīļa un ilgi spēlēta loma, viņš esot pārdzīvojis pat 4 zāras.
Jose!
Zāre! Zāre mein Leben! Mana pukite! Mana buketīte!
Taču loma, ko apvīja visvairāk leģendu un par ko viņš visvairāk ir dievināts un pielūgts, ir Pablo izrādē trešais vārds. Duetā ar Antru Lieckalniņu viņi nodēvēti par zelta pāri.
Marka, es esmu pie tevis. Es visu mūžu būšu pie tevis.
Neatstāj man, es nevaru, tas līdzinās nāvei.
Nebīsties, nāvei nebūs drosmes, jo tev ir dzīvība. Ar mums ir dzīvība, Marga, un ar mums ir tas trešais vārds. To nekad man tu neesi teikusi.
Apbrīnojams pielūksmes objekts Jānis Kubilis ir arī Lijai Guļevskai, kura sarakstījusi grāmatu par viņu, kas klajā nāca pirms 6 gadiem. Izrāda trešais vārds, Lija redzējusi 7 reizes un atzīst, ka par to ir neizsakāmi laimīga. Lija uzskata, ka nav precīzāku vārdu, kā raksturot aktiera veikumu, kā savulaik teātra zinātnieces Lilijas Dzenes teiktais, ka Jānis Kubilis ir ievilcis mīlestības līniju bezgalībā.
Tā mīlestības līnija ir gan ar lomām, protams, Pablo trešajā vārdā. Tas nav atkārtojams, un es tā paskatījos, ka ir pagājuši no tā brīža, kad viņš ir sācis spēlēt vairāk nekā 60 gadi. Viņam cilvēki joprojām nāk klāt, kad ieraug viņu vai nu veikalā vai uz ielas, lai pateikt paldies. Nu, tā mīlestības līnija Kubilim iet cauri visam mūžam ne tikai uz skatuves, bet arī dzīvē. Viņš ir ārkārtīgi sirsnīgs. Vienkārši brīnišķīgs cilvēks. Es nebeidzu pateikties liktenim, ka man ir bijis iespēja iepazīt viņu arī tuvāk. Tā kā Dievs viņu arī ir žēlojis un paskaties, kāds brīnums ir. Ir 100 gadi un viņa prāts ir ass, viņa domas ir gaiši. Vienkārši apbrīnojam skaists brīdis gan viņam, gan arī visiem Kubiļa cienītājiem.
Kā uzskatos un domās sev ļoti tuvu cilvēku, Jāni Kubili izjūt pilnīgi citu paaudzi pārstāvošais Nacionālā teātra aktieris Mārcis Maņjakovs. Viņi abi sirsnīgi iedraudzējušies Kārļa Sebra 80. Jubilejā. Mārci fascinē Jāņa Kubiļa gan kā aktiera, gan personības dziļums, vitalitāte un vienmēr stingrais mugurkauls.
Viņš nav tāds līdējs. Viņš zina, ko viņš grib. Un tā dzīve viņā kūsā vēl šobald dienu, ka viņam tulīgi paliek 100 gadi. Un tas ir vienkārši fascinējoši, ka cilvēks spēj saglabāt to tīrību. Man šķiet, ka viņš nav sevi salauzis. Un tā, man liekas, ir tā skaistākā lieta. Man liekas, ka jā, šāda kalibra aktieri, tieši kā Jānis Kubilis, es domāju, ka šobrīd nav. Redzot, ko viņš daras skatuves ierakstos, ja? Vienu, ko es absolūti redzu, kā viņš strādā ar iekšu, kā viņš strādā ar dvēseli, kā viņš uz skatuves atdodās tai lomai. Viņš vienmēr centies, jebkurā lomā atrast to dziļumu, to, kur var sevi paplēst vairāk, kur var sevi atvērt. Un to skatītājs jūti ļoti labi.
Arī Latvijas radio ziņas sūta Jānim Kubilim vissirsnīgākos un siltākos sveicienus lielajā jubilejā vēlot veselību un gaišu noskaņojumu. Baiba Kušča, Latvijas radio.